Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Şvetsiyadan jurnalist Tolkun Qorayev. Tolkuncan, assalamu aleyküm.
Va aleykum assalom.
Tolkunjon, sizni mutaxassis deyishdi, qurilish bo'yicha mutaxassis deyishdi, arxitektura bo'yicha mutaxassis deyishdi va shuning uchun siz bilan Urganchdagi fojia yuzasidan suhbatlashmoqchiman. Avvalo keling, yaqinroq qanchalik mutaxassis ekanligingizni bilib olish uchun shu siz bilan yana ham yaqinroq tanishib olaylik. Shu paytgacha jurnalist sifatida bilardik sizni. Arxitekturaga, qurilishga qanaqa aloqangiz bor?
Hozir birozgina yanglish bo'lyapti mana aytayotgan gaplaringizda. Arxitekturaga mani hech qanday aloqam yo'q. Qashqadaryo viloyat arxitekturasida keyin bir nechta loyihalashtirish institutlarida ishlaganim bor. Ishlaganman, bir 15 yildan ortiqroq vaqt ishlab qo'yganman. Ammo bu arxitektor sifatida emas, arxitektor butunlay boshqa mutaxassislar ular.
Yo, umuman inshootlarni, imoratlarni qurilishiga qanaqa aloqangiz bor?
Ularga mani aloqalik tomonim loyihalashtirganman, proyektlarni ishlaganman, qurilish proyektlari. O'shani ham qurilish qismi boshqa qismlar emas, faqat qurilish qismi bo'yicha detallirovkalar ishlaganim bor. Loyihalar arxitektordan keyin doktorlar, ya'ni arxitektor bir ideyani tayyorlagandan keyin uni konstruksiyasini konstruktorlar ishlab chiqaradi.
Nimachi materiallar qarshiligi, umuman hisob kitoblari, puxtalik hisob kitobi bilan shug'ullangansizmi yo'qmi?
Bu narsalar ham albatta bor edi. Bu narsalar ham bor edi.
Demak, inshootni, qurilajak inshootni puxtaligi ustida ishlagansiz.
Juda ham puxtalik emas, faqat konstruksiyasi bo'yicha ishlaganman. Uni konstruksiyalar masalan har qanday obyektlar qurilayotganda uni tayyor konstruksiyalar bor. Ular allaqachon hisob kitobi qilingan bo'ladi vaqtida. Ularni ishlab chiqarishni o'rgangan bo'ladi. Masalan, panellarni olaylik yoki bo'lmasa mana siz aytayotgan hozirgi muammosi Xorazmda bo'lgan mana buni bularni konstruksiyalar ishlab chiqarish paytining o'zida.
Demak, masalan, o'sha Urganchdagi hovuzni ustiga qurilgan ko'prikni ustiga qo'yilgan betonlar oldinoq ishlab chiqilgan, a?
Man haligi Ozodlik radiosida tarqatilgan xabardan ko'rdim, yerda surat ham bor ekan, o'sha ko'prik. Endi bu katta nima bo'ladi? Buni nomini Balochniy most deyishadi. Balkali ko'prik. Ma'lum bir konstruksiya fermalarga qo'yiladi. Qo'yilgan balka ustida bo'ladi. Bu albatta men buni mukammal bilmayman, u ko'prikning loyihasini ko'rmaganman.
Albatta, To'lqinjon, keling, mundoq gaplashaylik-da. U ko'prikni ustiga na siz chiqqansiz, na men chiqqanman. O'sha qulab tushgan paytda ham ikkalamiz ham bo'lganimiz yo'q. Lekin prinsipda nima bo'lgan bo'lishi mumkinligini sizdan, bir mutaxassisdan so'ramoqchiman-da. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Bu savolga javob berishingizdan oldin boshqa bir savolni beray. U yoki bu inshoot qurilar ekan, uni Ruscha ilmda zapas prochnosti deydi. Puxtalik zapasi qancha hisoblanadi? Masalan, aytaylik, bu ko'prik 100 ta odamni ko'tarishi mumkin, lekin har ehtimolga qarshi 150 ta odamni ko'taradigan qilib quraylik degan prinsipni so'rayapman-da. Shunaqa normativlar bormi?
Ko'prik bu nimada ishlaydi? Deformatsiya bo'lib turishi kerak ko'prikda. Masalan, qandaydir sharnir deb tasvirlaylik. Ko'prikning bir tomoni mahkam mustahkamlangan bo'ladi, bitta asosga, ya'ni yerga mahkam mustahkamlangan va ikkinchi tomoni u nima bir qanday aytsam endi bilmayman, nimada qurilish tilida buni nimada расчетlarda sharni deb ishlatishadi. Ko'prik baland past bo'lib qimillab turadi hamma payt. U endi ko'prik hech qachon konsept tomonga mo'ljallab qurilmagan. Uni ustidan harakatlanish kerak. Piyodalar harakatlanadi, keyin avtomobillar harakatlanadi. U hamma vaqt deformatsiya holatida bo'lib turishi kerak.
Ya bu başka mesele. Bu başka mesele. Benim savalımca cevap vereyim. O şey puhtalik zapası, hesap kitabı aldığından kılınadı mı? Kandedir bir zapas kaldırıladı mı?
Albatta onu kılınadı. O aldığından kılınadı. Yani iş keyin yana bir narsa mal O'zbekistonda ko'priklarni loyihalashtiradigan bir bunaqa maxsus bir tashkilot borligini bilmayman. Chunki o'sha ishlab yurgan paytlarimda duch kelmaganman hech qachon ko'priklarni Olmaotada qilishadi shamda adashmayotgan bo'lsam. Yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha tomonlarda ishlab chiqariladi uni proyektlari. U to'liq hisobga olinadi bu narsalar. U hech qachon qulab tushmasligi kerak.
A nimasichi panjara o'sha ko'prikni ko'tarish quvvatiga mutanosib qilinadimi yoki hayin to'sib qo'yavor bo'ladimi?
Sarvar aka, men nimada haligi suratda ko'rganim, fotografiyada chiqqan suratda ko'rganim, ko'prik ustida odam zich turibdi va mana shu nimaga o'sha panjara perilla deydi buni ko'prikni yonidagi panjaraga balandligi ham ko'p emas bitirgan balandligi shunga juda qattiq bosim berilgan odamlar tiqilib ketishgan keyin ustidagi bu ko'prik qachon qurilgandi beton degan narsa masalan qurilishda degan beton ko'prik ham betondan qurilgan bu juda mo'rt material u ancha vaqt bo'lgan Ma o'ylayman balki u nima mana shu kuchni odamlar tiqilib ketganku bir birovni ustiga mingudek bo'lib mana shunga dosh bera olmay sinib ketgan bo'lishi ham mumkin yoki yana bir sabab bor korroziya yetib ketgan bo'lishi mumkin ana o'sha metal panjaralarda
yo'q bo'pti meni qiziqtirayotgan narsa korroziya tufayli deyapsiz bo'lishi mumkin deyapsiz zanglagan shuning uchun bo'lishi mumkin deyapsiz xo'p buni qabul qilay birinchi variant masalan odamlarni bosimiga chidamagan deyapsiz men sizdan so'rab bilmoqchi bo'lgan narsa o'sha bu ko'prikni ustiga mingta odam sig'adi agar odam ko'payib ketsa 1200 ta bo'lib ketishi mumkin ana o'shanda 1200 ta odam hammasi birdaniga yopiriladigan bo'lsa shu perilasi panjara ko'tara olishi kerak 1200 tani bosimini 1200 birinchi odam xohlasa ham xohlamasa ham baribir ko'prikni ustiga sig'a olmaydi demak bizni zapasimiz o'sha 1200 kishilik degan расчёт chiqariladimi yo'qmi shuni bilmoqchiman
yo'q bunaqa hisob olinmaydi boya suhbatni boshida ham man sizga aytdim ko'prik deformatsiya holatda ishlab turishi kerak ustidan uni ustidan o'tish uchun uni ustida turish uchun emas uni ustidan o'tib ketish uchun u yerda qadan chiqib olgan bir kichkinagina mana shu ko'prik ustiga bir ko'lni ustida ko'prik ustiga qachon chiqib olgan buni man bilmayman lekin kuchlar og'irlik kuchi ta'sir qiladiku ko'prikka mana shu ko'prikni butun konstruksiyasiga bir xil tushgan hamma tomondan bir xil tushgan sinib ketmabdi ham konstruksiya bu shunisiga qoyil qolish kerak singan odamlar tushib ketgan mana bu 37 ta odamni vafotganligi haqida ma'lumot ko'zim tushdi ammo bu yerda bo'lgan voqea panjarani konstruksiyasi ya'ni o'sha panjara yo korroziya tufayli yoki bo'lmasa mana betonni mo'rtlashib qolganligi mana shu sababli chidash berolmagan sinib ketgan
demak ko'prikni konstruktorlariga bir mutaxassis sifatida sizni e'tirozingiz yo'q
man hozir hech narsa deyolmayman hech qanaqa e'tiroz keltira olmayman chunki bilmayman uni konstruksiyasi qandayligini
siz aytyapsizku shuncha odam bilan ham baribir ko'prik qulab ketmaganiga qoyil qolish kerak deyapsiz
ha odam chiqib olishi mumkin emas bitta ko'prikni ustiga bu mumkin emas u faqat ustidan o'tish uchun harakat uchun shu bir qirg'oqdan boshqa qirg'oqqa olish uchun
demak ayb shu konsertni uyushtiruvchilarda bo'lyapti ekanda
ha konsertni uyushtirganlar xato qilishgan yo mayli konsert o'sha yerda bo'laversin edi ko'prik ustiga chiqib qilishni oldini olish kerak edi. U yerda Xorazmda bizada kim ko'p militsiya odamlarni tarqatish mumkin edi. Mana shu ishlar qilinmagan, ammo qurganlar bu yerda aytor emas. Endi yana bir narsa, men aytayotgan boya gapni yana qaytaryapman, korroziya sabab bo'lishi ham mumkin deb. Mana yoki beton konstruksiyasini mana o'sha perilla tutqichlar o'shalar biriktirilgan joyda qandaydir sinishlar bo'lgandir, nimadir bo'lgan, e'tibor qilinmagan, mana bu ham sabab bo'lishi mumkin. Bu endi quruvchilarga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, buni qurgan odamlarga, buni loyihalashtirgan, bu yerda e'tiroz yo'q, ular o'zini ishni qilgan bo'ldi. Ammo keyingi ham bilmayman, lekin eng yaxshi yo'li odamlarni jonini saqlab qolishni eng yaxshi yo'li ko'prikni ustida tomoshaxona qilmasa kerak edi, odamlar chiqib olmasin uni ustiga.
Tamam, tushunarli. Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. To'kinjon, sizni sotsial tarmoqlarda ashaddiy Kreml parast, ashaddiy Putin parast odam sifatida bilishadi, to'g'rimi?
Shunday deb bilayotganlar bor.
Yo, unday emasmisiz? Kreml parast emasmisiz? Putin parast emasmisiz?
Yo'q. Men Kreml parast ham emasman, Putin parast ham emasman.
Unda menda noto'g'ri ekan informatsiya. Mayli, nima bo'lsa ham. Mana keyingi 3-4 kundan beri, aniqrog'i 6 avgustdan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putinni farmoni bilan o'sha sanksiya e'lon qilingan oziq-ovqatlar yo'q qilinyapti. Axlatxonaga olib borilib, buldozerlar bilan majaqlanyapti va yerga ko'milyapti. Mana shu voqeada qandaydir bir mantiq ko'ryapsizmi?
Tushunmay qoldim, nima ko'ryapmanmi?
Mantiq.
Bu voqealikdan ikki xil javob berishim mumkinda. Bor deyishim ham mumkin, mantiqsizlik bu deb aytishim ham mumkinda.
Ikkalasini ham aytavering.
Masalan, mantiq bor deb qaraylikda, mantiq bor qaraydigan bo'lsak, Rossiya Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan kiritiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga, baliqga, keyin go'sht mahsulotlariga embargo qo'ydi. Ammo Yevropa mamlakatlaridagi ba'zi olib sotarlar bo'lsa kerakda chamamda, chunki davlatlar to'g'ri qila olmaydi-ku. Olib kiritilmayapti Rossiya hududlariga va tabiiyki bu endi bundan Rossiya hukumati soliq ololmay qoladi. Bu noqonuniy kiritilgan narsa, qonunni chetlab o'tilyapti. Mana shu joyda bular ushlab olib, shu mahsulotlarni yo'q qilishga kirishdi. Mana Kremldan Putin nima qildi? O'zining buyrug'ini chiqardi, qarorini berdi, bularni buldozerlar bilan tekislayotdi. Mana bu mantiq bor deyishim bu. Lekin mantiq yo'q deyotganim, ayni o'sha mahsulotlarga muhtojlik yo'q emas deb aytib bo'lmaydi. Rossiyani o'zida ham, masalan, endi Moskvada, Sankt-Peterburgda odamlar yaxshi yashayotgan bo'lsa ehtimol. Ammo butun Rossiyada odamlar to'yib, to'kin sochinida yashayotgani yo'q. Bu tomoni bor. Yana man bir Facebookda juda aktiv bo'lib qolganman keyingi vaqtlarda. Bir joyga yozdim, mana shu mahsulotlarni, shunaqa mahsulotlarni juda bo'lmasa Turkiyaga jo'natib, Suriyadan chiqqan qochqinlarga berish kerak edi, masalan, yozgandim. Buni mana shu mahsulotlarga muhtojlar, och o'tirganlar bor. O'shalarga yetkazib berish kerak. Uni majaqlab yo'q qilib tashlagandan ko'ra. Mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, ularni yo'qotish mantiqsizlik bo'lib chiqadi.
Tamam. Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev edi.